كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبو قوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عند هرونا كسندي يستيل قد بضان ورك إذن كوهين وحاكم إذا جيمي ونجيغي أو لودي ذي إنو أترتم هقانك وقسر رأي ودنك مدح بينكو حقانك دالك ومانتا إلاها اللي شعبك قارسة يو محكمة دعي إذا ماذا قلبك السيدة أو حكم كوريد دي أسكار ديل قيستي kulan waan dhuhur wanaagsan dhigaysteel waad dhuhur nimaysnina taariikhdu waa 6da bisha 6da ee June sanad 2022 intaas aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan warkii idin kugu hayno kuwa ay kuwa kale faafasan ba ku soo dhawaada gudiga madaxa banaane ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC ayaa ka hor istaagay ganacsadaha lagu magacaabo Jimmy Wanjigi inuu kamid noqdo musharaxiinta madaxweyne ee doorashada 9ka bisha 8daad ee sanadkan Jimmy Wanjigi oo kamid ah xubnaha ugu sareeya xisbiga Safina ku ku guul dareystay inuu ayaa ku guul dareystay inuu soo bandhigo nuqul kamid ah shahaadadiisa waxbarasho ee degree markaasii gudoomiyaha IEBC Wafula Chebogati ayaa laga soo xigtay in Wanjigi uu sidoo kale ku guul dareystay gudiga madaxa banaane ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka inuu u gudbiyo saxiixiyada 48 kun oo taageerayaal ah oo loo baahna Wanjigi ayaa IEBC ku eedeeyay inay doonayaan liiska tartamayaasha xilka madaxtinimo dhanka kale senatorka dowlad deegaanka Muranga Irungu Kangata ayaa gudiga IEBC u diiday inuu markaasii diideen inay u tartamo xilka barasabnimo ee ismaamulka Muranga kadib markii gudiga IEBC ay go'aamisay inuu ku xigeenkiisa Wani Mungai Wangi aan raahde ay ku guul dareysteen in ay xilka iska casisho muddadii sharciga ahayd ee loo qabtay sharciga ayaa dhigay in musharaxa doonaya jagada uu muddo 6 bil ka hor doorashada iska casilo xilka uu hayo madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa maanta gaaray magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari isagoona kulan la yeeshay shacabka Garissa Dr. Ruto ayaa shacabka Garissa u sheegay qorshihiisa iyo waxqabadkiisa soo socdo hadii uu ku guuleysto xilka madaxtinimo ee dalka wuxuu carabka ku dhuftay in waxyaabaha ay baahiyaha u qabaan shacabka Garissa uu xalin doono wuxuuna soo hadal qaaday in uu markaasi meesha ka saaro dadka sida sharci darrada ah loola baxo kadibna la dilo waxa mar uu arrimahan ka hadlayayna waxa hadaladiisii kamid ah
tumeelewa yale mambo mnahitaji kwa mambo yenu ya barabara na nimesema ya kwamba zile barabara zingine ambazo mungetaka ziwe katika mpango yetu mtatueleza mmetueleza mambo yenu ya ufugaji na vile mnataka tufanye katika sekta hiyo ya ufugaji tuwe na mbegu ambayo itawapatia nyama zaidi iwapatie maziwa zaidi na pia tuwe na mpango wa feedlot ambayo itaongeza kilo za mifugo yenu tuwe na mpango ya disease control ndio muweze kupata soko ya kitaifa tuwe na mpango ya processing ambayo itaanza na kutengeneza mahali ya kuprocess nyama starting from abattoir going forward tumewasikiza kwa makini kwa mambo yenu ya kilimo na mumetueleza vizuri ya kwamba kaunti hii ya Garissa iko na potential agricultural land ekari ama hektari 1700 that is larger to use the words of Haji that is larger than the production that happens in Egypt it can be found here in Garissa county and mumetueleza ya kwamba potential hiko hapa Garissa mahali ambapo bado tuko na uwezo wa kupanua agricultural land pale tuko na matatizo Western Kenya pale tuko na matatizo katika sehemu zingine za Kenya mahali ardhi imekuja ekari ndogo ndogo we can do our agricultural productivity commercially here in Garissa County mumetueleza mambo ya dams na vile mungetaka tuwe na maji ya irrigation. Mumetueleza kuhusu mambo ya processing, mambo ya cold rooms, na mambo ya export, na mambo ya market ya mazao yenu. Tumekubaliana ya kwamba hiyo mpango yote tutaiunganisha na zile programs zingine ambazo mmetuuliza hapa ya bottom up, kuanzia wafanyabiashara wadogo wa hapa, vile ya kuhakikisha kwamba wako na soko, mahali ya kufanya biashara, vile watakuwa na sheria ya kulinda biashara yao, na vile tunaweza kufanya access to credit ifikie wafanyabiashara wengi, hasa wale walio katika the bottom of the pyramid, na vile mmoja anashughulikiwa mwingine ashughulikiwe hivyo hivyo. Tumekubaliana ya kwamba mambo ya IDs na mambo ya passports, watu wa Northern Kenya wasibaguliwe. Kama mzazi anajulikana, inamaanisha mzazi mtoto wake lazima ajulikane. Na ile inafanyika katika sehemu ya Kenya ile ingine, tufuate taratibu ambayo haileti viwango vya uraia katika taifa letu la Kenya, kwamba kuna kiwango kingine alafu kuna kiwango kingine ambayo iko na rights nusu. Tumekubaliana vile vile ya kwamba sheria, katiba ya Kenya hairuhusu serikali ya Kenya kuchukua maisha ya mtu bila ya kufuata sheria. Every Kenyan is considered innocent until they are proven to be guilty. And the subject of extrajudicial killing, I want to commit here in Garissa that it will come to an end. Every citizen will be processed through the law and through the judicial system until they are proven to be either innocent or guilty, and the law takes its course.
Booliska ismaamulka Yandarwa ayaa gacanta ku dhigay nin ka ganacsanaya hilibka eyga, sida lagu sheegay warbixinta booliska. Ninkan oo lagu magacaabo Indarangu Wahom ayaa markaas la xiray isagoo hilibka ku iibinaya agagaarka magaalada Wanjohi. Wahom ayaa sidoo kale lagu helay inuu haystay 12 gram oo xashiishad ah iyo ay kale oo noolkaasi oo booliisku ka shakiyeen in uu gowracay rabay. Hadda waxa uu ku jiraa xabsiga booliiska gacanta booliiska isagoo sugayo in maxkamada la soo taago si uu wajaho dambi ka dhana iibinta hilib markaasii aanan haboonayn in la cuno. Musharaxa madaxweyne isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga oo shalay gudiga doorashooyinka ee IEBC waansixiyay u tartamida hoggaanka wadanka ugu sareeya ayaa lagu wadaa inuu maanta shaaca ka qaado qorshihiisa iyo barnaamijyadiisa horumarineed. Mr. Odinga ayaa sheegay inuu soo bandhigi doono ajendihiisa boqolka maalmood ee ugu horeeya ee xafiiska jooga hadii uu ku guuleysto hoggaanka ugu sareeya wadanka ee doorashada guud ee 9ka bisha 8-daad ee sanadkan. Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka iyo madaxa xisbiga NAK Kenya ahna ku xigeenka musharaxa madaxweyne isbahaysiga Azimio Maada Karua ayaa la filayaa inay soo bandhigaan ajendahooda oo ka kooban 15 qodob oo markaas ay ku jirto in la xaqiijiyo sinaanta qaybsiga qeyraadka dalka ee 47 ismaamul ee wadanka ka kooban yahay. Raila ayaa dhowr jeer hore sheegay in maamulkiisa uu dhaqan gelin doono talaabooyin sahlayo in uu ganacsiga dalka kobco.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday 4 askari oo ka tirsan ciidamada xooga iyo nabad sugidda Soomaaliya, kuwaas oo lagu helay dil iyo in ay dhac markaas ka geysteen degmada Doolow ee gobolka Gedo Soomaaliya. Dabley Nisa Abd Bukhari Ahmed Mahmud iyo dabley xooga Salmaan Ibrahim Shire ayaa markaas lagu xukumay dil toogasho ah, halka dubada Ahmed Hussein Cilmi lagu xukumay 3 sano xariga, Sharmaaka Maxamed Cali oo asna waxaa lagu xukumay 1 sano oo xabsi ah. Gudoomiyaha maxkamada qaybta 27-aad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanle Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa sheegay in kadib markii lagu helay ragan cadeynta dambiyada lagu soo eedeeyay xukunka uu dhacay, isla markaana ay heystaan muddo 30 cisha ah in ay raacfaan ka qaataan xukunka. Horey maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ayaa dhowr jeer waxay xukunna dil toogashay iyo xabsi ku riday askar kala duwan oo lagu eedeeyay dil iyo dhac kuwaas oo kamid ah ciidamada ay dawladda Soomaaliya geysay degmooyin kamid ah gobolka Gedo xubno ka tirsan gudiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqo uu hoggaaminayo qadar axmed diirye kuna weheliyay safarka abdullahi abuukar ayaa markaas u aanbaxay dalka jabuuti si ay uga qayb galaan shir weynaha sideedaad ee caalamiga ah ee looga hadlayo dawladda wanaaga iyo waxqabadka hay'adaha dawliga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqo shirkan ayaa waxa qaban qaabiyay madasha afrika ee la dagaalanka musuqmaasuqo iyo hay'adda isku dhafka ah ee FIGE xafiiska la dagaalanka musuqmaasuqo iyo EU-da iyo xafiiska kormeeraha guud ee Djibouti shirkan ayaa oo ka dhici doona caasimadda Djibouti inta u dhaxeysa 7 ilaa 9 bishan June ayaa waxa ka soo qayb gali doona wafud caalami ah oo markaas ka kala socota dalalka ururka hay'adaha isku dhafka ah arahde hay'adaha isku dhafka ah ee FIGE madaxda gudiyada la dagaalanka musuqmaasuq ee bariga Afrika galbeedka iyo bartamaha Afrika iyo qubro kala duwan kala oo markaas caalami ah waxana daahfuri doona madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geel Soomaaliya ayaa kamida ayaa markii ugu horeysay raahde oo xubin ka noqoto ururka FIGE kana qayb gasho shir weynahan waxana wafdiga ka socda dawladda Soomaaliya ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda ka qayb galeysa shirkan madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada Galmudug iyadoona wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug ay markaas soo jeediyeen laba hindiso sharciyeed si golahu ay uga doodaan sidoo kale u ansixiyaan golaha wasiirada oo ka dooday hindiso sharciyeedyada la soo jeediyay ayaa cod gacantaag ah aqlabiyad ahna ku ansixiyay laba hindiso sharciyeed oo markaas kuwaas oo la sheegay inay door muhiim ah ka qaadan doonaan hanaanka doorashooyinka Galmudug sidoo kalena la sheegay inay tahay markii ugu horeysay ee sharciyad noocaan oo kala ah la ansixi labada sharciyad ee golaha wasiirada ansixiyaan ayaa lagu kala sheegay sharciga gudiga doorashooyinka ee dawladda Galmudug sharciga ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee Galmudug markii shirkan soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayel
waxa qabsomay shirka golaha wasiirada dawladda Galmudug oo shir gudoomiyaha madaxweynaha dawladda Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee shirka waxa golaha xukuumadda oo madaxweynuhu hoggaaminayay ee la soo hordhigay ama lagu gudoonshay shuruucdii wasaaradda arrimaha gudaha laba sharci oo kala duwan oo wasaaradda arrimaha guduhu ay keentay golaha ee labada sharci oo kala ah sharciga indhisha sharciyadka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dawladda Galmudug iyo sharciga gudiga doorashooyinka sharcigaas oo muddo ka hor loo qaybshay golaha wasiirada daraasad fiican iyo faham fiican ay ka soo qaateen maanta la u badlanaa in sharcigaas la horkeeno golaha wasiirada waa la horkeenay waxaana maanta cod loo qaaday labada sharci oo midna uu ahaa doorashooyinka Galmudug midna waa hindiya sharciyeed ururada iyo xisbiyada ee dawladda Galmudug uu yeelan doono si buuxda bay aqlabiyadii oo dhan u wada ogolaadeen cidii deena ma jirto cid ka aamusnayn ma jirto iyo golaha wasiirada ee maanta ka soo qayb galay kulankaas runtii markaan dib ugu noqdo baahida ay Galmudug u qabtay labada sharci oo midna ahaa sharciga gudiga doorashooyinka Galmudug midna ahaa sharci hindisa sharciyeedkii rada iyo xisaabta siyaasadeed ahaa baahi weyn bay u qabtay si aad la socotaanba Galmudug ma lahayn shuruuc laasada ka hor ma yeelanin wasaaradda arrimaha guduhu waxay iyadu kriteriyooyinka iyo qualificationka iyo mas-uuliyadda iyo xilalka muhiimka ah eegaysa ay soo xuli doonaan xubnaha meesha uu gaaray ilaa 11 xubnood oo gudiga doorashada ah kadibna waxaa la horkeeni doonaa golaha wasaarada golaha wasaaradu markay ansixiyo waxaa loo gudbin doonaa golaha baarlamaanka golaha baarlamaanku markay dhameeyaanna madaxweynaha ayaa ansixin doona markaana waxaa lagu soo saari doonaa faafinta rasmiga ah ayaa lagu soo saari doonaa sidoo kale isla sharciyadatan ama sharciga gudiga doorashooyinka aan hadda annagu ansixinay maanta kadib marka wixii amnimantii lagu sameeyay ama la dhameystiro waxyaabaha corruptioniska ah waxa loo gudbin doonaa golaha baarlamaanka galmudug golaha baarlamaanka galmudugna marka isla ogolaadaan isna wuxuu mari doonaa hanaanka ah in madaxweynaha dowladda galmudug saxiixo kadibna lagu faafiyo faafinta rasmiga lagu soo saaro
sharciyadan ayaa si rasmi ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta u gudbin doonta golaha baarlamaanka galmudug si loo sharciyeeyo deenna uu u saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqor wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa maanta waxa uu la kulmay safiirka waddanka liibiya ee soomaaliya yuusuf khatiim iyo cali markaasi madkuur maxamed ahna u qaabilsan dhinaca maaliyadda safaaradda liibiya wasiir bayle oo iyo labada mas-uul ayaa waxay markaasi ka wada hadleen arrimaha dhaqaalaha iyo deen cafinta oo liibiya ka mid tahay waddamada carabta ee deynta ku leh soomaaliya sidoo kale labada dhinac ayaa waxay isla soo hadal qaadeen sidii loo xoojin lahaa xiriirka soomaaliya iyo liibiya iyo sida iskaashi looga yeelan lahaa arrimaha gobolka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa u mahadceliyey labada mas-uul kulankooda isagoo sheegay in dowladda soomaaliya ay xoojin doonto wadashaqeynta ay markaasi la leedahay dalalka afrika dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowrkiisane lasoo dhaafay waxa ay waday dadaalkeeda ku aadan sidii soomaaliya deynta looga cafin lahaa waxaana lagu guuleystay dalalka qaar ah oo ka cafiyey halka kuwo kalena ay weli harsan yihiin safiirka soomaaliya u fadhiya nigeria jamaal barrow ayaa markaasi dhaliilay dhaqanka diblomaasiyiinta shisheeye ee muqdisho joogo kuwa oo maalin walba kulamo la qaata madaxda dalka waxa uu sheegay inay la yaab tahay dhaqanka ay markaasi la yimaadeen diblomaasiyiinta ajaanibta ee dalka ka howlgala waxayna marka wuxuu sheegay waxay nagu sameynayaan waxaa markaasi wax mar walba dowladahooda u ogolaanayaan in diblomaasiyiinteena dalalkooda ku sameeyaan tusaale waxay markaasi ku dhex wareegtaan xafiisyada dowladda heerarkooda kala duwan iyagoo wasaaradda arrimaha dibadda ka warqabin taasi oo hay-adda u xil saaran la maamilka diblomaasiyiinta ajaanibta ah ilaa iyo haddana lama hayo cid wuxuu yidhi cid tixraacdo oo nidaamka saxda ah tusiiso ayuu sheegay safiirka soomaaliya ee dalka nigeria si loo soo afjaro fadan foodadan diblomaasiyiinta wuxuu soo jeediyey safiirka soomaaliya ee dalka nigeria in wasaaradda arrimaha dibadda nidaam u dejiso diblomaasiyiinta ka howlgala soomaaliya ciddii ku xadgudubtana lala xisaabtamo hadalka safiirka ayaa yimid kadib markii maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu arkayey sawirada waa safiirada qatar iyo imaaraadka iyo waddamo kale u fadhiya soomaaliya oo kulamo isdaba joog ah la qaadanayay guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ciidamada kala duwan ee booliiska soomaaliya sida ciidamada qeybta galbeed kuwa jagbointiyaasha guurguura iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee haramacad ayaa xalay la sheegay inay howlgallo kala duwan ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir ciidamada ayaa howlgalka ku baarayay guryaha qaar ee degmada wadajir waxaana saraakiisha ciidamada qeybta galbeed ee booliiska iyo maamulka degmada wadajir ay ujeedka howlgalkani ku sheegeen mid lagu xaqiijinayay ammaanka loogana hortegayay dadka falalka amni darro geysta ciyaal weerada iyo dadka isticmaala waxyaabaha ammaanka doori howlgalka intii uu socday ayaa markaasi la sheegay in lagu soo qaqabtay dad waxaana goob fagaara ah kula hadlay saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan iyagoo ka codsaday in ciidamada lagala shaqeeyo sugidda ammaanka caasimada guddoomiyaha maamulka degmada wadajir bashiir maxamed cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu joodku uu yahay sidii looga hortegi lahaa wax kasta oo liddi ku ah amniga isagoo sheegay in bulshada looga baahan yahay inay kaalintooda ka qaataan sugidda amniga waaxyaha ay ka kooban tahay degmada dhankiisa taliya ku-xigeenka qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir cali dhuux cabdi mahad alle ayaa dhankiisa sheegay in howlgalladan ay noqon doonaan kuwo si joogto ah looga sameeyay magaalada muqdisho si looga hortago wax kastoo keeni kara amni darro ka dhacda magaalada caasimada ah ee muqdisho
waxaan caawa howlgal ka sameynay waaxaha kala duwan ee degmada wadajir annagoo uga hortegayna maaragtay amni darrada ku aadan qeybeeda kala duwan sida daroogada maaragtaa ciyaal weerada indileyda dhammaan iyo waxyaalaha amni xumada keenaya waxaan iska kaashaday howlgalkaas dhammaan laamaha amniga maamulka oo iska wada kaashanayo ayaa caawa howlgalkaas fuliyey wuxuu noogu soo dhammaaday si nabad alxamdulilah waxaana rajaynaa inay shacabka ku sugan degmada ay nagala shaqeeyaan amnigooda si aan uga hortagno wax weliba maaragtaa bulshada horumarkeeda iyo maaragtaa sharafkeeda iyo sumcaddeeda waxyeelanaya
howlgalkaas waxaa looga hortagayaa wax kasta oo abnixumada qayb ka qaadan kara هدي يهين كوا عدو قاو مدى سيدا شرعي درادة اكو بيك سيدا وكود دلا هدي يهين برعا دا هدي يهين عيال ويرادة هدي يهين توقتا محوعا جيدتكو استاكتا دادك مساكين تا ودنايسان آيا هلقال كاسميد حتى بلاو ديو ماها مالماان ردونو سوس عدي ميد جوكسان دونانا ماها ان مدى اللسيوة دونا وحالاقا قاري قولو وحا عاوة كسو قيب قلي أولقال كان سوى دجيرو أفوليي إذا مدى بوليسكا سيدا إذن كا سيدا قاركا أطبا بران الإيرادو هرمعات سيدا إذا مدى جاك بونتيا دا قرقورة إيا قيبتا قلبات إيا مامول كاقو دق مدى ودجير إنقونا وحان أقول نميد كرمير شقو
waxaanta ee magaalada muqdisho soo gaaray wafdi hordhac u ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil umar geele oo maalmaha soo socda lagu wado inuu soo gaaro magaalada caasimadda ah ee muqdisho wafdigan ayaa isku jiray wasiirro xilibana ka tirsan dawladda jabuuti ayaa waxa garoonka diyuuradaha ee aadan cadde ku soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya iyo xilibana ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawladda jabuuti ismaaciil umar geele ayaa ka qayb galaya calay masarka madaxweynaha dawladda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo 9ka bishan juun ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho wafood kala duwan oo isku jira madaxda geeska afrika ayaa lagu cazuumay calay masarka madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud dalalka islaamka ayaa si kulul u cambaareeyay aflagaada lagu lacay islaamka gaar ahaan nabigeena maxamed talaabadan ayaa timid ayaa markaasii timid kadib markii ay sii korortay araga dhalatay hadal muran badan dhaliyay oo laba xubnood oo kamid ah xisbiga talada wadanka India haya ay ka sheegeen Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee dalka Qatar ayaa maanta ka soo ayaa waxa ka dhacday maanta banaanbax lagu cambaareynayo aflagaadada uu shakhsi ka soo horjeeda ee Hindiya kula kacay diinta Islaamka xilli uu ka qayb galayay dood markaasii telefishan dalalka Afghanistan iyo Pakistan ayaa kamid ah wadamada si weyn uga falceliyay talaabadaasi Hindiya ayaa si degdeg ah loogu baaqay inay bixiso raaligelin dadweyne weeraan 9 qof ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen halka 28 kalena ay ku dhaawacmeen kadib toogashooyin ka dhacay 3 magaalo oo ku yaala dalka Mareykanka toogashooyinkan ayaa dhacay sabtidii ilaa iyo xalay oo xad ahayd waxa dalka Mareykanka ku sii kordhaya rabshadaha dadka hubaysan ay toogashada ku geysanayaan sharci dejiyasha Mareykanka ayaa dadaal badan ku bixinayo sida ay wax uga qaban lahaayeen toogashooyinka sharci darrada ah iyo hubka la isku adeegsanayo ilaa iyo hadda ma jirto cid loo soo qabtay dhacdooyinka oo ahaa kuwa isdaba jooga. Markan dhanka farsamada aan ka codsado fariinta wacyigelinta ee corona.
Haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka ah sida qufac qalalan, madax xanuun, neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.